Toshkentda uylar oldi sotisini rasmiylashtirishga taqiq o'tgan hafta oxirlarida joriy qilindi. Mazkur chora haqida hukumat tomonidan birorta buyruq yoki boshqa huquqiy hujjat e'lon qilinmagani bois poytaxtdagi ko'chmas mulk oldi sotisiga boshlovchilik qiladigan agentliklar bu taqiqning vaqtinchalik bo'lishiga umid qilishmoqda. Toshkentdagi Sion nomli ko'chmas mulk agentligiga taqiqdan tashvishga tushgan potensial mijoz sifatida murojaat qildik. Shu sababdan biz bilan suhbatda bo'lgan makler ismini oshkor qilmaymiz. Suhbatdoshimiz uylarni sotishga joriy qilingan taqiq vaqtinchalik ekanini aytib, bizni tinchlantirishga harakat qildi.
Ну это временно, знаете, это такое временное явление до 1 числа, в принципе, сейчас у нас приостановлено оформление. Вот до 1 ноября, скорее всего.
Bu vaqtinchalik chora. Haqiqatan hozir oldi sotini rasmiylashtirib bo'lmayapti, lekin bu 1 noyabrgacha davom etadi xolos. Aytishlaricha, sotishi taqiqlangan ko'chmas mulk obyektlariga oid kompyuter ma'lumotlar bazasida qandaydir nosozliklar yuzaga kelgan va hozir uni tuzatish ustida ish olib borishmoqda. Shuning uchun xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. 1 noyabrdan hammasi joyiga tushib ketadi, deydi toshkentlik makler. Toshkentdagi TMM, Vektor, Kupidom vositachi agentliklaridan ham xuddi shunday javobni oldik. Uy oldi sotisi to'xtab qolgani bois daromadlarida kamomat paydo bo'lgan bu agentliklar hukumatning mazkur chora vaqtincha ekaniga oid va'dalari rost bo'lishiga ishonmoqda. Lekin O'zbekiston Adliya vazirligining ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatga rozi bo'lgan mutasaddisi oldi sotini rasmiylashtirishni to'xtatish haqidagi ko'rsatma to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston prezidenti ma'muriyatidan notariuslarga og'zaki ravishda yuborilganini aytdi. Uning aytishicha, ko'chmas mulk oldi sotisini rasmiylashtirish Toshkent va Toshkent viloyatida taqiqlangan. Mazkur chora ma'lumotlar bazasidagi xatoliklar bois qo'llanayotgan vaqtincha chora ekanini tasdiqlagan suhbatdoshimiz prezident ma'muriyati bu haqda qaror qilarkan notariuslarni nazorat qiladigan Adliya vazirligini aylanib o'tganidan hayron qolganini yashirmadi. Negadir Toshkent va viloyatdagi uy oldi sotisini rasmiylashtirishni taqiqlash haqidagi ko'rsatma prezident ma'muriyatidan notariuslarga to'g'ridan-to'g'ri yuborildi. Bizni bu haqda oldindan ogohlantirishgani ham yo'q, dedi Adliya vazirligi rasmiysi. Suhbatdoshimizga ko'ra, hozir ma'lumotlar bazasidagi nosozliklarni tuzatishga harakat qilinmoqda. Lekin taqiq qachon bekor qilinishini aniq ayta olmayman, deya qo'shimcha qildi vazirlik rasmiysi. Ayni paytda Toshkentdagi yirik notarial idoralardan birining xodimi poytaxt va Toshkent viloyatidagi xususiy ko'chmas mulkni sotishga joriy etilgan taqiqqa rasmiylar berayotgan izohga shubha bilan qaraydi. Suhbatdoshimizning ismini ham ma'lum sabablariga ko'ra oshkor qilmaymiz.
Kompyuter, который проверяет запрет, есть запрет или нет, на нём оказывается сбой, то есть официальная версия такая.
Sotilishi man qilingan ko'chmas mulkni tekshiradigan kompyuter ishdan chiqqanmish. Bu rasmiylar berayotgan izoh va shuning uchun hozir uyingizni na sota olasiz, na birovga hadya qila olasiz. 1 noyabrda kompyuterni tuzatamiz deyishyapti, lekin men bunga ishonqiramay turibman. Har qalay tepadagi idoralardan bu ma'lumot yumshoq qilib aytganda haqiqatga yaqin emasligini eshitdim. Deydi toshkentlik notarius. Toshkentlik yana bir notariusning aytishicha, keyingi paytlarda ko'chmas mulkni bir qo'ldan boshqasiga o'tkazish jarayoniga banklarni jalb qilishga oid choralar qo'llanish haqida gaplar paydo bo'lgan. Ya'ni yangi tartibga ko'ra, aholi qo'lida aylanadigan pullar ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida uyni sotayotgan odam biror bankdan hisob raqami ochishi lozim bo'ladi. Sotib olayotgan odam esa uy egasining pulini ana shu hisob raqamiga qo'ygandan keyingina oldi sotdi to'g'risidagi shartnoma imzolanishiga ruxsat beriladi, deydi Toshkentdagi notarial idoralardan birining rahbari. Bundan tashqari, deb qo'shimcha qiladi suhbatdoshimiz, mazkur chora joriy yilda xususiy notariuslar faoliyatining to'xtatilishi, rasmiy agentliklardan mustaqil ravishda ishlaydigan maklerlarga qarshi boshlangan choralarning bir qismidir. Bir necha oy avval O'zbekistonda xususiy notariuslar litsenziyalari bekor qilinganidan keyin mamlakatda faqatgina davlatga qarashli notarial idoralari faoliyat olib bormoqda. Undan keyin O'zbekiston parlamenti rieltorlik faoliyati to'g'risidagi yangi qonunni qabul qilib, litsenziyasi bo'lmagan dallollar faoliyatini taqiqlab qo'ydi. Yangi qonun tufayli qonundan tashqari bo'lib qolgan toshkentlik makler Jasur aka ham uy oldi sotisining taqiqlab qo'yilishiga rasmiylar keltirayotgan sabablarga ishonmaydi. Jasur aka ham ayniqsa poytaxt va Toshkent viloyatidagi ko'chmas mulk bozorida juda katta miqdorda pul aylanishini inobatga olsangiz, hukumatning bu pullarni nazorat qilishni istab qolganini tushunish mumkin, deydi.
Menimcha shunaqa bo'lishi ham mumkin. Menimcha mashinasi faqat ko'proq bo'lishi mumkin. Endi hozir pul oborot orqali bankdan orqali o'tsin, odamlar qo'lda aylanib yurmasin deyilayotgan bo'lishi mumkin. Bu narsa man to'g'ri tushunyapman.
Lekin deydi Jasor aka, hukumatning bunday harakatlari uning o'z xalqiga nisbatan olib borayotgan siyosati kundan kunga g'irromlashib borayotganiga yana bir misoldir.
Voh, yo'q, bu narsa qanaqa bo'ldi? Kvartira oldi sotdi taqiqlansa, bunda qandoq bo'ldi? Men aqlimga sig'dira olmayapman. Men qanaqasi bu narsani oldin taqiqlash mumkin? Odamning o'rtalab kvartirasi bor, odamning kengash bor, tug'ilish bor, bu narsa bo'lishi shart-ku.